Urbaserreko langileak, Soloko etxeko antenak, Aresoren erretratua, Josun Ariztondo eta Autoskundeak. Bilboko berriak ditugu hoiek, Aitziber Ibai Barriagak bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egun on, Aitziber.
Kaixo, egunon.
Lehenik eta behin, Urbaserreko langileak.
Bai, bueno, ba, Urbaser da gure hiriko ba, lorategiak eta bar zaintzen dituen enpresa, ez? Eta enpresa honetako elako sekzio sindikalak helarazi zigun moduan, ba, joan den azaroren 17a, enpresak Bilboko diruarekin ordaindutako bi langile Gasteizera lanera bidali zituen, ez? Hori horrela, gainera, bueno, elako langile horrek esan zigun bezala, ba, bueno, izen lehendabiziko aldia, eta hori dela eta, ba, agerraldi bat eskatu, bueno, erabaki genuen EH Bilduko kideok. Gaur izan da agerraldi hori, eta, ba, bueno, galdetu dioguna da zinegotziari da, ea beraiek jakinaren gainean zeuden, eta ze neurri jarriko dituzten, ba, mota hauetako iruzurrak eman ez daitezen, ez? Bueno, zinegotziak ezer gutxi esan digu, bere ustez Bilboko zerbitzua ez da kaltetua atera, Urbaserrek enpresak eman duen azalpena, ba bueno, aitzakia bat besterik ez da izan, bere enpresaren iritziz edo, bueno, enpresak esan duenaren arabera, Gasteizera joan ziren Bilborako beharrezkoa zen makina baten bila, baina egun horretan, ba bueno, lanean egon ziren langileek esan diguten bezala, ba bueno, ez ziren makina baten bila joan, baizik eta Gasteizera lanera, eta ez dirudi udaletzeak ba egoera hauek berriro errepikatu ez daitezen inungo neurririk ezartzeko asmoa duenik. Beraz, ba bueno, gu desde luego uste duguna da mota honetako praktikak salatu behar direla eta enpresa hauei isuna jarri behar zaiela. Azkenean Bilbotar guztion diruarekin ez delako bidezkoa Gasteizera hainbat lan egitera joatea. Baina, bueno, ez dirudi, desde luego agerraldian ikusi dugunaren gatik, udaletzeak hori egiteko inungo asmoa duenik. Beraz, ez dakigu etorkizunean, azaroren 17an gertatu zen bezala, ba, bueno, Bilboko langileak, Bilboko uniformearekin gainera, Bilboko udaletzea izena daramana, Gasteizen lanean ikusi halko ditugun, ala ez, gerta daitekena, ziurreski gertatuko dena da, bai, ez Gasteizen lanean, edo lanera joatera jarraituko utela.
Jarraitzeko Soloko etxeko antenak ditugu eta gaur elkarteratzea.
Gaur elkarteratzea egongo da, hain zuzen ere, ba bueno, bai, Anpako eta bizilagunek deitutako kontzentrazio bat ospatuko delako. Dakizuen bezala, ba, Solokoetzeko bizilagunak eta gurasoak eta eskolako gurasoak kezkatuta daude, beraien etxe eta eskolatik 30 metro eskatzera dauden antena, telefonia antena horiengatik. Urteak daramatzate, izan dezakegu lau urte daramatzatela antena hauen aurka borroka, baina ez Bilboko udaletzeak, ez da Eusko Jaularitzak, ez ditu inungo neurririk hartzen, ba, bueno, momentu honetan bizi duten indefensio egoera honi bukaera emateko. Gogoratu behar dugu, Europako batzordeak duela pare bat urte adierazpen bat egin zuela, eta adierazpen horren arabera, ba, bueno, gune sensibleak deitzen diren horietatik, kasu honetan eskola litzateke gune sensible bat, ba, eskolatik 100 metrora baino gutxiago ezin daitezke mota honetako antenak egon, eta Bilboko kasuan, esan duan bezala, 30 metro eskazera daude Solokoetzeko igogailuaren goikaldean hainbat eta hainbat antena. Horregaitik, ba, bueno, kokotetaraino daude, azerre daude eta gaur kontzentrazioa egingo dute. Guk hasieratik esan dugun bezala, lehentasuna bizilagun eta eskola komunitatearen interesak defendatzea da, eta ez telefonia enpresa edo momentu honetan igogailuaren esplotazioa daraman enpresaren interesak defendatzea, eta horregaitik gu gaur bai bizilagunekin eta bai Anpako gurasoekin han izango gara kontzentrazioan, eguerdiko ordubi terdietan, hor, Solokoetzeko igogailuaren aurrean.
Aresoren erretratu ere badugu?
Bai, bueno, aurreko astean, helarazi ziguten, aste honetan, hain zuzen ere gaur, Areso alkateoiaren erretratoa, kuadroa, inauguratzeko asmoa zutela. zer da gertatzen dena, ba, bueno, denok egun bezala, hauteskunde kanpaina batean gaude, eta joan den astean, udal gobernuaren plana aurkeztea erabaki zuten bezala, ba, orain aste honetan, Aresoren erretratua inauguratu nahi zutela, PNV-ren akto elektoral gisa. Dakizuen bezala, hauteskunde kanpaina dira uten 15 egun hauetan, ezin dira inaugurazioak egin, eta horregaitik guk EAJ-ari eskatu genio, ba, bueno, urrengo astera atzeratzea Areso alkate ohiaren kuadroaren inaugurazioa. Ezezkoa eman ziguten, eta bueno, ba, azkenean onartezina delako udal baliabideak eta udal dinamika PNV-ren interesei begira, ba, edo interesei erantzunez ba, baliatzeko, erabaki genuena izan zen hauteskunde batzordean salaketa bat jartzea, eta hauteskunde batzordeak arrazoia eman digu. Hain zuzen ere, esan duena da, mota honetako ekitaldiak ezin direla, kanpaina dirauten 15 egunetan egin, eta, ba, bueno, udal gobernuak ekitaldia bertan bera utzi du, eta, ba, bueno, ikusiko dugu urtarrilean edo noiz egin daitekeen. Guk uste dugu ez dela kasualitatea izan, bai aurreko asteko udal gobernuaren planaren aurkezpena eta Aresoren kuadroaren inaugurazioa aste honetan jarri izanak apropos egindako zerbait izan da, eta da hain zuzen ere udal baliabidekin, hau da bilbotar guztion diruarekin EAJ-ren kanpaina ordaintzea, eta ba bueno, posi gaude hauteskunde batzordeak arrazoia eman digulako. Beraz, EAJ-ari eskatzen dioguna da utzi diezaiola udal baliabideak beraien alderdiko interesei begira erabiltzeari.
Bestalde, Josune Aristondo dugu eta tertuliak.
Ba, berdin-berdin gertatzen zaigu, Aresorenarekin bezala gertatu zaiguna, EH Bilduk salatu zuen, duela hilabete bat edo, Josun Aristondo, momentu honetan Bilbao 700eko zuzendaria dena, EITB-ko hainbat tertulietan parte hartzen ari zela EAJ-ko ordezkari gisa. Guretzako hori erabat, bueno, batera ezina da, momentu honetan bera fundazio baten zuzendaria delako, eta fundazio horren independentzia politikoa kolokan jartzen duelako bere zuzendaria, ba, mota honetako tertulietan EAJ-ko ordezkari gisa aurkeztuta. Gogoratu behar dugu, ba, bueno, Josune Aristondo, ba, bai, aurretik kargo instituzionalak izan dituela, baina momentu honetan gerentzia kargu batean dago, eta beraz momentu honetan bera ez da EAJ-ko ordezkaria, nahiz eta lanpostu horretan EAJ-ak kokatu duen. Beraz, formak gorde behar dira. Eta, ba, bueno, kontran ikusten duguna da, ba, EAJ-ak pentsatzen duela, ba, bueno, Bilboko udaletzea, Bilboko enegarren batxokia dela, eta ba, udal baliabideak bere interesetarako erabili ditzazkela. Eta erabat onartezina zen Josune Aristondo lan ordutegietan gainera, bai goizez zen arratzaldez, ba, EITB-n ikustea EAJ-aren posizio politikoak defendatzen, ez? Orduan, bueno, guk ezaratu genuen, txosten juridiko bat eskatu zen, eta, bueno, erabaki dena da Josune Aristondo ez dela joango lan ordutegietan inungo tertulietara, eta joaten baldin bada, orain arte ez bezala, ezingo dutela aurkeztu Bilbao 700eko zuzendari gisa. Orain arte egiten ari ziren bezala, ez? Beraz, bueno, utz diezaiotela udal baliabideak beraien interesei begira bideratzera, eta Josune Aristondok egin bezala bere lana, horregaitik ari dela kobratzen iaia alkatea bezain beste.
Bukatzeko Aitziber, hauteskundeak.
Ba bai, hauteskundetan gaude, egia da, Espainiako hauteskunde hauetan alderdi espainolistak monopolizatzen ari direla komunikabide guztiak, baina guk gurera jarraitu behar dugu, gure agenda propioarekin, eta horregatik auzo-auzo ekitaldi ezberdinak egiten jarraitzen dugu. Gaur, arratsaldeko 7:30etan, Felix Serrano ikastetzeko gimnazioan, ba bueno, gure Senatuko hautagaiarekin, Irantzu Barelarekin, solasaldia edukiko dugu, eta bestalde batetik, ostiralean, arratsaldeko 7:30etan, kanpaina bukaerako ekitaldia egingo dugu Plaza Berrian, Bizkaiko hautagai guztiekin, ez? Beraz, argi dago hauek ez direla gure hauteskundeak, baina argi dago ere euskaldunon presentzia beharrezkoa dela, eta horregaitik, ba bueno, momentu honetan herri honen erabakitzeko eskubidea defendatuko duen alderdi bakarra EH Bildu izan da, ba, bueno, mundu guztiari gure ekitaldietan parte hartzeko deia egiten diogu, eta igandean, ba, buska emateko baita ere, noski.
Aitziberi Baibarriaga Bilduko Bilboko zinegotzia, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, zuei, agur.
Agur.